Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimancia el sendo de la decvina de januaro 2023. Nia skipo bonvenigas vin cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nian el sendoen per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la asociai retoi Facebooko cae Telegram. Ancau vi povas nin ausculti real audi. Cenia red pagio www.radiohzo.cu obligvalinio e-o. Cai ce la YouTube canalo de Mario Ruiz, ancau ce la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai geoscultantoi, januaro esas monato cian oni rememoras el staran filon de Cubo, conata kiel la naxia heroo. José Martí. Li vivis inter la jaroj 1823 kaj 1895. Martí estis forpelita de Cubo flanque de la hispana koloniismo kaj vivis longe en exilo en diversaj landoj nome Hispanio kaj ankaŭ en Meksiko, Guatemalo, Usono kaj aliaj, sed li ĉiam laboris por Cubo kaj la sendependiga milito. Li havis plurajn laborojn kaj profesiojn. Ĉiujare oni festas la 170-an naskiĝdatrevenon de José Martí. Pri li ni volas paroli ekzemple ke, kiel ĵurnalisto, Martí plenumis socian rolon en la disvastigo de kulturo, etiko, scienco, teknologio kaj pluraj aliaj temoj. Li estis homo de universala kulturo kaj vivante en jarcento de multaj transformoj en la kampoj de teknologio, li ne povis esti for de tiu influo. En sia verka laboro por diversaj gazetoj de Meksiko kaj aliaj amerikaj landoj, Martí senlakce agis diskonigante la sciencan evoluon. En lia plumo oni povas legi, kune kun profundaj artikoloj pri arto, pentrado kaj aliaj, ankaŭ riĉajn analizojn pri novaj maŝinoj, sciencaj libroj aŭ teorioj. Li verkis artikolojn pri biologio, geologio, medicino, mekaniko, farante akutajn recenzojn pri preskaŭ ĉio rilata al la teknologia horizonto de sia epoko. Eĉ kiam li verkis la konatan infanlibron La ora aĝo, li parolis pri teknikaj temoj, kiel ekzemple la historio pri kulero kaj forko. Por Martí devas ekzisti simbiozo inter kulturo kaj scienco, ĉar nenio sugestas tioman kaj tiom belan literaturon kiel scienca paragrafo, li esprimis. Sendube José Martí interesiĝis pri vasta temaro. Lia unua artikolo pri sciencaĵo aperis la 2 de julio de la jaro 1875. Ede tiu momento li plurfoje verkis kaj parolis pri tiaj temoj, kiel eblas konstati en diversaj artikoloj kaj oratoraĵoj. Oni ne povas forgesi, ke José Martí vivis en Novjorko, urbo kiu tiam travivis grandan evoluon en diversaj agadkampoj. Meze de la preparlaboroj por la sendependiga milito de Cubo, José Martí neniam perdis la intereson pri scienca literaturo, kiun li ofte rekomendis al amikoj kaj amatoj. Ĉiujare la venontan 12 de januaro, kiam oni kulmine fermos la agojaron pro lia 170 naskiĝdatreveno, la vivo kaj verkaro de Martí restos valida kiel ĉiam. Karaj aŭskultantoj, ni proponas al vi hodiaŭ paroli pri tre interesa temo: coral rifoi. Temas pri articolo kies titolo estas Cronico de Fragila Mondo, publicigita en la gazeto UNESCO Curiero pasintiare. Sed lige al tiu ĉi articolo, ni ankaŭ volas sciigi al vi pri cubaj coral rifoi. Fakte, scienza projekto sub la egido de UNESCO esploras unu en la plej grandaj coral rifoi en la mondo, ĉe la marbordo de Tahitio. Juste pri tiu parolis la artikolo en UNESCO Curiero. Oni devas diri, ke coralaj rifoj estas ege gravaj, ĉar ili gastigas grandan diversecon de mara vivo en la stilo de grandega natura akvario. Ili povas esti iom maloftaj kaj troviĝas en malpli ol 1% de la maroj de la planedo. La coral rifoj de Tahitio estas unu el la plej grandaj en la mondo, disvolvante siajn florojn je preskaŭ 3 kilometrojn je longa etendiĝo, kaj ĝi estas ankaŭ unu el la plej profundaj. Ĉi tiu submara trezoro estis jam delonge konata de lokaj fiŝkaptistoj, sed neniu imagis, ke ĝi povus esti tiom vasta. Post submara ekspedicio efektivigita per subteno de UNESCO en la jaro 2021, la franca esploristo kaj fotisto Alexis Rosenfeld donis eksterordinaran bildojn de tiu pejzaĝo. li estas fondinto de la campanio Unu Oceano, efektivigita en partnereco kun UNESCO por kreskigi la publikan atenton pri la bezono konservi la oceanojn. Contraste al multaj aliaj coral rifoj, ĉi tiu ne estas trafita de corala blanquiciado, la plago kiu voras plej multon de la rifoj. Preskaŭ duono de la coral rifaj ekosistemoj malaperis de la jaroj 1870 pro klimatŝanĝiĝo, troa fiŝkaptado kaj poluado. Inter la postvivantoj triono riskas malaperi. Ĝi estas nur proksimuma takso, ĉar ĝis nun nur 20% de la marfundo estas mapita. Pro tio, UNESCO planas mapadi almenaŭ 80% de la oceana grundo ĝis la jaro 2030. La pliprofundiĝo de nia scio pri marfundo povus iutage malkaŝi la ekziston de aliaj ekosistemoj, capablai adattigi alla crescantai oceanai temperaturoi. Lige al tio, ni devas diri che Cubo ancau havas inter siai privilegioi la facton conservi unu el la plei grandai cae riciai coralai loggiantaroi en la mondo. Gi ancao estas tre bone conservita, male al siai samuloi en aliai locoi, trafitai de nerespondezai homai practicoi cae la climata changigio. La norda coral rifo de la Cuba insularo etendigas de la conata banloco Varadero gis Santa Lucia, en la norda parto de Cubo, pasante tra la insularo Giardenoi de la Regio. Gi estas la plei granda en la perlo de Caribio cae la dua plei granda en la mondo. Gi garantias sensacian scenaroin por practici sub advan mercado. Spongoi, fanoi, diversai coraloi, gorgonioi cae steloi, same kiel mult oblai varioi de fishoi cae moluscoi, estas quelcae el la tresoroi offertitai de la marfundoi de la grandai Antiloi al tiui kiui curacias esplori ilim. En Cubo existas circau 700 mergeioi, multai situantai en protectitai areoi, kiui ancau estas turismai areoi, cum confortai hoteloi en ilia circauajo. Multai trovillas en la proximezzo de urboi, kiuin vi ancau volos coni pro sia belezzo. Temas pri la occidentai provinzoi Matanzas, la centrai Cienfuegos, Camagüey, Trinidad, cae en la oriento Holguín cae Santiago de Cubo. Cara y ascoltanto, y chubisías pri la premio Lauro de la Academia, do en nia cultura felietono ni proponas al vi informici pri tio. La premio Lauro de la Academia estis aliugita al libro de autoro sveda Sten Johansson. Gia titolo estas Sesdek Ok. Sedve ni proponas al vi articolon verkitan de Mauricio Rico Giacometo, redaktoro de la rubrico Libro Servo en la portalo ua.facsila. Do ni invitas vin auskulti pri kio temas. Gi estas voĉlegita de la aŭtoro mem.
Premio por libro de Sten Johansson. La premio Lauro de la Akademio por 2022 estis aliugita alla sveda verkisto Sten Johansson por la verco Sesdek Ok. La Academio de Esperanto donas la premion al libro Arte Signifa, lingue perfecta, cae contribuanta alla evoluigo de la esperantlingua culturo. Gi estis aliugita la unuan foion en 2021 en Zamenhof Tago, la dequina de decembro. Lauro estas la nomo de arbo cun belai malhelai folioi, kiu crescas precipe en la mediterranea regiono. En antiquai tempoi la grecoi cae romanoi donis cronon el lauro folioi alla venkintoi en ludoi cae literaturai concursoi. Tial, ancora nun la vorto lauro estas ne nur la nomo de arbo, sed ancau esprimas honoron pro granda atingo, precipe rilata al arto, literaturo au scienzo. La ciara ricevanto della premio, la romano Ses de Koch, estis eldonita de Mondial en Novjorko. Tra la oculoi de iuna sveda esperantisto studanta la franzan literaturon en Pariso, la autoro presentas la tiutempan socian situazion en Franzujo. Li intermixas siain prescriboin cun aferoi de interhomai rilatoi, de amo cae amoro, ciuin li lerte usas por illustri diversain politicain movadoin cae individuain convincigioin. La iaro 1900 de Koch estis grava ocaso, ciam popularigis novai ideoi contrauai al tiui de la reganta classo. La cef rolulo de la romano estas esperantisto, sed gia plei interessa aspecto estas la prescribo de la etoso de tiu iaro 1900 de Koch. Citiu libro estas certe rimarkinda, tamen gi estas suffice longa, cae eble tro ambizia celo por legantoi de UEA facila. En nia pasintiara articolo pri la lauro dell'Academio ni consilis. Vaste legu diversa in verco in Esperanto, gis vi estos preta por giui la elstaran romanon, ciu ricevis la ciaran lauron. Intertempe eblas legi articoloin pri aliai libroi de Sten Johansson en citiu retejo. Tiui vercoi estas suffice famai en Esperantujo, cae certe taugas kiel progressigai libroi. Voyaggio cun Katrina, cae Lacrimo de Katrina.
Ca jennia musica propono, gi venas per la arto della ensemblo La Porcoi, el Argentino. E la codo Shaco ni electis la belan canzonon, che si tolo estas jen. Gli ascoltantoi ni ion visitos esperantujon. Exemple ni volas informi pri diversai agadoi ene de la esperanta vivo tiel esperantujo. Ed de la gvina gis la deca de augusto de 2023 ocasos en Lignano Orsavia, itale Lignano Sabbiadoro, la congreso de ilei. Yes, dio casos de la vina gis la decdua de Augusto Cigliari, cae la chef temo estos instrui esperanton en lerneioi. La retejo de la congreso estas 2023.congreso.org, cae tie vi povos trovi multa in detalo in pri la congreso. Tamen, ni devas nur diri che l'aula invito tiu sci congreso venas pos tri sinsegvai nur virtualai congresoi. Cae do, en 2023, la 26a congreso de ILEI de nove ocasos en cesta medio en la belega urbo Lignano Sabbiadoro en Italio, en la stranda urbo Lignano Orsabla. Cayen alia informo pri congreso, cadre de la sen oca uco en Italio, en Torino, ocasos la sed excesa sesio de la Internacia Congresa Universitato, conata kiel ICU. Universala Esperanto Asocio invitas proponoen pri ICU prelegoi, kiui estus sendatai alla ICU secretario, signoro Amri Vandel, plei laste la 31 de januaro. La prelego povas okazi per Zoom, tio estas la virtuala platformo. La propono estu pri interesaj allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon kaj koncizan biografeton, sume ne pli ol unu paĝo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, Siam solidara alla popoloi della mondo.
Díaz Canel convenis con spertuloi de sciensoi. La presidente de Cubo, Miguel Díaz Canel, presidici semaine la cutiman convenon de faculoi cae sciensistoi pri sanai temoi, en quiu oni raportis e cion faritan dun 2022 de la Cuba scienso pri sano. La statestro gratulis la sciensistoi pro la positivai resultoi de tiu iaro. La presidente esprimis che el atingoi el cio farita derivas substanza lernado, consistanta en tio che ne en ciui organizagioi de la lando, ne en ciui institucioi, ni estas je la nivelo rilate al scienso, cae novigado, quiu ni havas en la Ministerio pri Publica Sano, cae en la entrepreno de la biofarmacia industrio. Citiu resulto montras, quiel asertis la profesoroi cae sciencistoi, che la vaccino e che la strategia por applichi citium atingon de la Cuba scienso havis tre rimarkinda in resulto en 2022. Jen premiso, dank al quiu hodiau, oni povas paroli pri situaxio de normalexo en la lando. Cuba presidente alvocis rompi la mensan sciencion por antaŭenigi la disvolvigion de la lando. La Cuba statestro kaj unua sekretario de la centra komitato de la Komunista Partio, Miguel Díaz-Canel, diris ĉi-semajne en la okcidenta provinco Pinar del Río ke ekzistas reala blokado de Usono, sed ankaŭ alia mensa interne de la lando, kiun oni devas rompi por antaŭeniri. La statestro presidis analison cun autoritatoin de tiu territorio en la occidento de la insulo, quies celo estis taxi la alternativoin cae potenzialoin en la productado de nutrajoi, compenson por damagioi causitai de la uragano Ian pas in septembre cae atenton al diversai servoi. La statestro insistis pri la gravezzo producti pli da nutrajoi en la provinso cae ne nur tabacon, por quio estas prioritate utiligi ne usita enteroen, crei pli grandan kulturon en la usado de agroecologio kaj antaŭenigi lokajn produktado sistemojn. Kubo ekprezidis la grupon G77+ Ĉinio. Ĉisemajne la prezidento de Kubo, Miguel Díaz-Canel, parolis per videomesaĝo en la inaugura ceremonio de la kuba ekprezidantiĝo de la grupo 77+ Ĉinio dum la jaro 2023, kiu okazis en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. La ŝtatestro emfazis, ke Havano prenas tiu ĉi respondecon kun la volo labori pri la komunaj celoj de la landoj, kiuj konsistigas koncernan blokon de politika interkonsento, la plej granda el tiuj, kiuj ekzistas en Unuiĝintaj Nacioj. Estas la unua fojo, ke Kubo prezidos ĉi tiun intertraktan grupon, kaj inter la celoj estas antaŭenigi la tagordon 2030 kaj antaŭenigi internacian solidarecon kaj kunlaboron en la post-pandemia konteksto. Pli ol 30 organizoj partoprenos en la Europa Solidareca Forumo kun Kubo. La kanalo Europo por Kubo konfirmis ĉi-semajne la partoprenon de pli ol 30 organizaĵoj en sia unua internacia solidareca renkontiĝo kun Kubo, kiu okazos de la 27 ĝis la 29 de januaro en la hispana urbo Sevilo. Laŭ la organizantoj, ili atendas la ĉeeston de circau 10 delegitoi el 17 landoi. El 17 landoi en Europo cae Americo, vancan citiu ciferoi ancora povas changigi, char oni daure ricevas petoin, diris la organizanto cae cunordiganto de la platformo signoro José Antonio Toledo. En la listo de partoprenantoi estas parlamentanoi, solidarezzai activuloi, sindicatistoi, culturae personetsoi, juristoi, intellectuloi cae giornalistoi, cum temoi en la debato tagordo, cie la economia, comersa cae finanza blocado, cium usono trudas al Kubo dum pli ol 6 jardecoi.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĉis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.